Tänään 70-vuotis syntymäpäiviään viettävä, välillä Besserwisseriksikin moitettu Mikki on virkeä herrasmies, joka mieleltään ei ole lähelläkään eläkeikää.
Kyllä mun mielestä hän on tuollainen 35-40. Nämä sarjakuvahahmot ei sillä lailla, ne syntyy täysikäisinä, että hyvin harva sarjakuvahahmo on syntynyt ihan. Tosin Akuankasta on kyllä on näytetty semmoinen tarina, jossa se syntyy, kuoriutuu munasta. Kyllä Mikki oli jo valmiiksi tämmöinen nuorukainen tai tämmöinen nulikka alkuaikoina. Ja sitten tietysti vuosikymmenten saatossa niin Mikki on aikuistunut, järkevöittynyt. Että alkuaikoina Mikkihän on tämmöinen anarkistinen räyhää ja seikkailija, teki kaikennäköisiä hassuja juttuja. Ja myöhemmin, kun hän on tämän salapoliisikarrierin otti itselleen, niin hän sai pitkät suorat housut, jossa on prässit ja tämmöisen borsaliinon päähän.
Ankisti Akuankka-lehden päätoimittaja Markku Kivekäs arvioi siinä tänään 70-vuotissynttäreitään viettävän Mikin henkistä ikää. Mieleltään varhaiskeskikäinen Mikki on Ankkalinnan ylpeys, nokkela ja asiallinen selviytyjä, joka taitaa kirjakielen ja sivistyssanat. Omimmillaan Mikki on marssiessaan tomerana poliisipäällikkö Sisun toimistoon sanoen.
Äänesi kuulosti huolestuneelta puhelimessa. Vavisuttaako Ankkalinnaa jälleen uusi rikosaalto?
Nuoruudessa Mikki oli, niin kuin monet myöhemmin varsin seesteiset persoonallisuudet ovat, teräväkielinen vastarannan kiski, jopa anarkisti.
Disney itse huomasi, että jos hän antoi Mikin tehdä jotain hurjaa temppua, niin hän hukkui haukkumakirjeisiin ja sanottiin, että ei Mikki voi tehdä tollaisia. Että hänestä tuli todella sellainen ylimaallinen sankari ja aikoinaan Akuankkahan keksittiin vastapainoksi Mikille. Ja tätä nykyään Mikiri hahmona niin on jonkinnäköinen Disney-yhtiön symboli. Ja Mikkihän on tämän vuosisadan tunnetuimpia länsimaisen kulttuurin ikoneja. Siinä missä McDonald's-kaaret tai Coca-Cola-pullo tai kuplavolkkari. Että hän on saavuttanut tämmöisen symboliasema. Että hän on jotenkin tämmöinen pyhä ikoni. Nythän tämä Disney-tuotemerkki, se on maailman tarkimmin vartioituja tuotemerkkejä. On hirveän vaikea tavallisen ihmisen käsittää, mitä Disney-yhtiö on nyt. Niiden vuotuinen liikevaihto on 120 miljardia markkaa. Se on maailman toiseksi suurin viestintäalan yritys. Ne omistaa televisioasemia, kirjan kustantamoja, risteilylaivastoja, 1500 Disney-kauppaa, huvipuistoja. Ne tekee aikuisten elokuvia, ne tekee lasten elokuvia, koko perheen elokuvia.
Ja kaikki alkoi Mikistä. Alkoi.
Ja Disney itse todella sanoi, että vielä siinä vaiheessa, kun tämä yhtiö oli keskisuuri yritys, niin hän sanoi, että emme milloinkaan saa unohtaa sitä seikkaa, että tämä kaikki saa alkunsa pienestä hiirestä.
Mikki siis syntyi 18. marraskuuta 1928, jolloin ensimmäinen Mikki-filmin Höyrylaiva Ville sai ensi-iltansa. Walt Disneyn pieni yhtiö oli juuri kokenut katkeran taloudellisen takaiskun, jonka pakottamana markkinoille oli saatava uusi sarjakuvahahmo. Mikin esikuva löytyi roskakorissa rapistelevasta hiirestä. Disneyn vaimo nimesi hiirihahmon Mikiksi ja Mikin ura alkoi jyrkän nousujohteisesti. 20-30-luvulla valmistui yli 100 Mikki-piirroselokuvaa ja samaan aikaan alkoi ilmestyä Mikki-sarjakuvia ympäri maailmaa. Kivekäs kertoo, että Mikki sai isot pallokorvat, pyöreän mahan, pyöreähköt tossut ja hansikkaat sen vuoksi, että nuo kaarevat muodot olivat graafisesti helppoja. Ne olivat yksinkertaisia ja nopeita piirtää. Nykyään Mikki seikkailee muiden muassa Italiassa nimellä Topolino, Virossa nimellä Mikki Hiiri ja Kiinassa siimahäntä tottelee nimeä Mi Lao Shu. Mikki sai ympärilleen krääsä teollisuuden, jossa pyöräät korvat yhdistettiin mitä kummallisimpiin asioihin lenkkareista herätyskelloihin. Toisen maailmansodan aikana valmistettiin jopa Mikki Hiiri kaasunaamareita. Ja kertoipa tarina afrikkalaisheimosta, jonka jäsenet ovat kaivertaneet hampaisiinsa Mikki-kuvion. Ankisti Akuankka-lehden päätoimittaja Markku Kivekäs uskoo tarinan kauempaa ihmettelemättä.
Kaikki tuommoinen on ihan mahdollista. kaikkein kuuluisin siitä, että miten, koska mun mielestä Mikkihiiri on maailman tunnetuin hahmo. Siis se on paljon tunnetumpi kuin Hitler tai Diana. Jonnitään, koska se on tämmöinen piirrosahmo, niin se leviää joka puolelle. Ja kerrotaan tämmöistä legendaa toisen maailmansodan aikana, jolloin kaksi lentäjää teki pakkolaskun jonnekin Tyynemeren saarelle, ja siellä oli villi heimo, joka ajatteli, että nyt ne joutuu kyllä porisemaan padan pataan, jolloin yhtäkkiä ne rupesi palvomaan näitä lentäjiä sen koneen rämänsä vieressä jumalina. Ja ne ihmettivät, miten tämä on mahdollista, ja sitten ne huomasivat, että herran aika niillä on Mikkihiiren kuva siinä lentokoneen kyljessä. Joku on maanannut Mikkihiiren kuvan. Ja kävi ilmi, että joku lähetyssaarna oli unohtanut tänne heimoon Mikkihiiri saippua kotelon, jossa oli Mikkihiiren kuva. Ja sitten nämä luuli, että nyt jumalolento tulee taivaasta vihdoin. Ne oli palvonut sitä saippua kotelon kantaa.
Walt Disneylle itselleen Mikistä tuli se rakkain hahmo, jolle Disney lainasi jopa oman äänensä ja mikä oli lainatessa. Mikki joutui tahtomattaan seikkailuihin, joista ei puuttunut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Aina Mikki kuitenkin taituroi itsensä niistä ulos ja samalla pelasti pinteestä hieman yksinkertaisen aisaparinsa Hessun. 30-luvulla Mikki ja Hessu kauhistelivat elämänkurjuutta Neuvostoliitossa ja kävivät ihmettelemässä myös Natsi-Saksassa. Järjeltään vähäisempi Hessu vakiintui Mikin ystäväksi, jotta älyllinen vastakohtaisuus olisi täydellinen.
Hessuhan tuli itse asiassa myöhemmin kuin Mikki näihin kuvioihin. Aikaisemmin Mikin aisaparina oli tietysti Minni on ollut aina Mikin kanssa. Minni itse asiassa täyttää myös 70 vuotta tänään, mutta naisten iästään ei sillä lailla koskaan pidetä lukua. Alkuaikojen sarjoissa nämä Mikin maailmaan kuuluu nimenomaan Heluna ja Hessu ja Minni. Ja Hessu, Polle Koninkaulussa korjaan. Ja Hessu tuli vasta 30-luvun alussa, tämmöinen maalaiskoira, joka oli jossain Mikki-elokuvassa, oli katsomo, jossa yksi katsomossa olevista hahmoista taputti. Se oli Hessun ensi esiintyminen. Usein nämä hahmot on tullut ihan tämmöisenä sivuhahmoina, joista sitten on tullut suosittua. Akukin oli alkuaikojen Mikki-sarjoissa semmoinen sivuhahmo, joka usein sabotoi jotain Mikin puistokonserttia tai jotain. Sitten kun yleisö sanoi, että tästä lisää sitä, lisää Ankkoa, sen jälkeen Aku sai oman sarjansa ja Mikki eriytyi. Että viimeisinä vuosikymmeninä Mikki ja Aku ei ole juurikaan esiintynyt samoissa elokuvissa.
No, mites tämä Mikin ja Minnin suhde, niin onko odotettavissa, että he ovat tämmöinen seurusteleva varhaiskeski-ikäinen pari hamaan loppuun asti?
Niin mun mielestä tässä, mä oon tullut siihen tulokseen, että Mikki ja Minnin kohdalla on tämä tilanne, niin kuin mun äiti on joskus sanonut, että miksi pilataan hyvä suhde menemällä naimisiin, ehkä Mikki ajattelee tällä lailla. Tietysti tosiasia on ollut se, että Disney on päättänyt, että jos ne menisi naimisiin, niin näiden tarinoiden miljö, kaikki se jähmettys paikalleen. Silloin pitäisi vain tehdä tämmöistä ikuista perheidylliä, ja sehän ei toimi. Sen takia Akukaan ei mennyt naimisiin paitsi kerran, mutta se avioliitto kesti suunnilleen puoli vuorokautta. Mikki on kyllä uneksinut tämmöisiä. Hän on uneksinut, että hän menee Minnin kanssa naimisiin, ja sitten seuraavassa kohtauksessa tulee tuhansia haikaroita, tuo pieniä mortteja ja verttejä. Painaiset hänellä sillä, kun Pluto nuolee sen naama.
Tällä hetkellä Mikki toimii Ankkalinnassa freelancerina. Hän saattaa kirjoittaa lehtiin ja välillä hän auttaa poliisipäällikkö Sisua. Haastavaa tekemistä hiirellä riittää, mutta vakituista työpaikkaa Mikki kavahtaa. Suhde Minniin jatkuu virkeänä ja syntymäpäiviä vietettäneen tänään isommalla joukolla. Paikalla ovat varmasti Minnin, Hessun ja Pluton lisäksi myös Heluna ja Polle Konikaulus. Yhden syntymäpäivälahjan Kivekäs uskaltaa jo ennustaa. Ihme on, jos isoa tahkojuustoa ei ainakin yhdestä lahjapaketista löydy.
Onnea Mikille. Akuankan päätoimittaja Markku Kivekäs oli Annu Passojan haastateltavana.